Aeneas bei der Seherin Sibylle.
Post multos errores, Aeneas cum ceteris Troianis in Italiam venit. Cumti pro pecumas e navibus exierunt. Aeneas statim templum Apollinis Dei petivit. Ante templum ipsum Sibylla, vatis prae clara antrum habitabat, ibi hominibus futura dicebat. Prope templum Aeneas iam vocem Sibyllae ipsius audivit. Primum, Sibylla Aeneam Apollini Deo sacrum facere jussit. Tum eum ad antrum vocavit et
nunc
inquit
tempus est futura cognoscere.
Deinde Aeneas.
Tu, o prae clara vates Apollinis, futura providere potes. Quis nos in periculis adiuvabit, quando finem errorum videbo, quando patriam novam habebimus? Sine nos post tot errores considere. Semper gratiam habebimus. Apollini templum in patria nova instituemus et sacra faciemus. Eguipse virus deligam. Hi sacerdotes Apollinis erunt. Te obsecro. Dic mihi futura, Sibylla.
Vates his verbis respondit.
Iam futura tibi dicam, Aenea. Quamquam iam multa pericula mares subisti, tamen nova pericula adibis, pericula terrae. Tandem cum sociis in Latium venies, ad mox multi hostes ibi vos expectabunt, tum bella saiva erunt, pauci vos in periculis adiuvabunt, et Juno ipsa hostibus vestris aderit. Tu tamen noli cedere malis, tandem hostes vincetis, tum Dei vos in Latio considere sinent.